Nýjurland, Holland. Sust í 1500-talnum tóku þar norrænu landslútunir í Nýjurlandun til ökið sum við hefur verið rept Holland, loysing frá Spania. Longu í miðöld voru hollendingar kjentir fyrir sína ostaframleiðslu og sinn góða sildafiskiskap. Osturinn og tann saltaða sildin var matur sum helst sér og sum tói egnaði sig vel að selja til önnur lönd. Það var svoleiðis að framgongdin tjá tæmon hollensku kjöpmannum byrjaði.